Met wilde, maar met suiwer hart, het hy die woeste wedren vel begin, en elke myl met rappe voet getart. Hy sou die vlugste lopers nog oorwin. Sy hart het hoog geklop, sy bloed was heet, die winde het sy hare golf gelig. Met snelle draf het hy die baan gemeet, die vreug van spierkrag was op sy gesig. Hy het geloop met stormdrang in sy bloed, sy ademstoot 'n hete wind gejaag, die see se branding in sy strenge moed, toe hoor hy reeds die donker, bitter vraag. Wie is die ongesiene makker in die loop, van wie die voet langs syne en die wind van asem agter hom, van wie die hoop, dat nog 'n bors die dun wit lint mag vind? Die vreemde spanmaat het hy nie geken, nooit hardloop hy weer sonder pyn of vrees. Hy weet, al het hy nou die loop gewen, die ander man sal eendag eerste wees.
Goeienaand en welkom by Vers en Klank. Jy herken waarskynlik die stem van die man wat sopas vir ons die bekende gedig oor 'n atleet voorgelees het. Ja, dit is inderdaad Andre Weideman wat vanaand hier aan die ander kant van die mikrofoon sit. En die gedig lei ook dalk 'n klokkie. Dit is een van die baie bekende sportgedigte in Afrikaans, Die Hardloper deur Ernst van Heerden. By die eerste aanhoor klink dit soos 'n vers oor 'n kampioen wat gewoond daarin is om te wen, totdat daar op 'n dag iemand sterker en fikser as hy self skielik hier op sy hakke draf. Daardie iemand kan natuurlik ook as die dood geïnterpreteer word. Dit is 'n tema waaroor Einste Ernst van Heerden vreeslik baie gedig het. Om die waarheid te sê, Ernst van Heerden het vreeslik baie gedig, punt. Vandat hy sy debuut in 1942 met die bundel Weerlose Uur gemaak het, het daar tot en met sy dood in 1997 'n stuk of 15 oorspronklike bundels uit sy pen verskyn. Tussendeur het hy ook essays en reisjoernale geskryf. Ek het goed gedink om 'n slag al hierdie bundels van 'n kant af deur te blaai, vir 'n goeie oorsig van al die wonderlike gedigte wat ons aan Van Heerden te danke het. En siende hy op die 20ste maart 1916 gebore is, spring ons dan ook sommer hier in sy geboortemaand weg met hierdie reeks. Ons gaan luister na nog van Andre se voorlesings en tussendeur ook na greepies uit onderhoude wat Nick Swanepoel, Alwyn Lee, Morkel van Tonner en Elise Botha in die verlede met Van Heerden gevoer het. Daarvoor bedank ek graag RSG se argivaris Karen de Tooy. Ek wil jou ook graag 'n bietjie meer van Van Heerden se lewe en loopbaan vertel, maar kom ons stel eers die man self aan die woord. Die gedig waarmee Andre vir ons geopen het, Die Hardloper, kom uit Van Heerden se debuutbundel Weerlose Uur, wat in 1942 by Nasionale Pers verskyn het. In daardie stadium was Van Heerden as jong Afrikaans dosent verbonde aan die Universiteitskollege van Natal in Pietermaritzburg. 'N Ander bekende gedig uit die versameling is Die Soldaat wat vir teregstelling voor 'n skietpeloton beland. Interessant genoeg hoor mens egter nooit die skoot klap nie. Maar laat Ernst ons self vertel.
Een van my gedigte wat veral by leerlinge soms 'n vraagteken laat, is Fusilade, wat in die tyd van die Spaanse Burgeroorlog ontstaan het. Ek kan nie sê waarom die vonnis oor die ter dood veroordeelde nie voltrek word nie. Of daar 'n ingryping van buite of van bo was, en of die gevangene maar net nie die finale skietbevel gehoor het nie. Die element van die onverklaarbare en die onverklaarde moet 'n mens die skrywer maar seker gun. Fusilade. Die nanag is al heen en die donker môre uur omwelf die aarde. Die gevangene is verdwaas en stom as hy die sel deur met die wit gekraste kruis verlaat en tussen stroewe wagte star die strompelpad aanvaar. Die verre heiligheid van blou en duisternis, die dun dolk van die maan, die deernis van die wit muur, is om alles vreemd. Geblinddoek vind sy oë vastigheid, dan draai daar skielik kringe lig, eers dof en skugter flikkerend soos kerslig agter ruite, en dan 'n ster, 'n maan, 'n son, 'n vlam van God en strale bundels wat die daarraad in glorie teen sy oog se lede brand. Hy dink aan kinders, voels en bome in die son, aan lande waar die gerwe geel lê, aan water wat ondenkbaar helder vloei, aan wolkevaandels wat hoog en ver uitwaai. Hy dink aan koppieklanke, vroeë rook en die uitroep van 'n vrou, aan warmte, heimlik en soet. Ampère se skorre gerinnik, die stofpas van die aandtrop teen die bult, aan die ou meel wat so doelloos draai. Soldate stewels knars op gruis, gewere word so flink soos blitsgerig, sekondes en eeuwe gaan verby. Die skietbevel bly uit.
Kom ons draai die klok egter nou eers 'n bietjie terug na sy kinderjare. Van Heerden is op die Karoo-dorp Pierston in die Oos-Kaap gebore. Sy pa was 'n winkelier en sy ma 'n onderwyseres. Hy skryf op 16 matriek aan die Grey Hoërskool in die destydse Port Elizabeth en verwerf daarna 'n BA graad aan die Universiteit van Stellenbosch en ook 'n meestersgraad. In 1936 kry hy die geleentheid om met 'n beurs aan die Gemeentelike Universiteit van Amsterdam die doktoraal kursus te volg. Toe die Tweede Wêreldoorlog egter uitbreek, moes Van Heerden terugkeer huis toe. Hy hervat sy studies op Stellenbosch en word ook later 'n dosent aan hierdie universiteit. In 1946 verskyn nog 'n bundel, Verklaarde Nag, ook by Nasionale Pers. Die invloed van die oorlog is ook duidelik in van hierdie verse te sien. Neem byvoorbeeld die beruimde couplet getiteld Na die Front. So gesels Van Heerden hieroor.
Hierdie vorm maak 'n geslotenheid en skerpte binne die rympaar moontlik, wat soms baie goed by bepaalde stof aanpas. Hier volg nou Na die Front. Toe ek die laaste môre brood kom eet, kon ek my hartseer aan jou liewe hande meet. Toe ek my rantsoen pak, komberse rol, was my gedagtes van jou oë vol. Toe ek vir Ola staar, die deur toestoot, toe spiel my hart om in jou hartse nood. Toe ek die straat uitgaan en nie weer kyk, het jou sagte hare oor my wang gestryk. Toe ek die trein inklim, met wrange lippe groet, was jou mond 'n siddering, jou kus 'n vloed. Toe ek die sneller en die blinkloop vas omklem, kon ek van jou geen enkele trek herken.
'n Sterk deurlopende tema in Van Heerden se werk is musiek, veral sy liefde vir klassieke komposisies. In Verklaarde Nag is daar 'n hele paar met titels soos Wagner, Clair de Lune en Symphonie Pathétique. Met hierdie verse probeer die digter die gevoel en die beelde wat die musiek dalk by 'n mens oproep, kommunikeer.
In sommiges maak ek gebruik van sinestetiese beelde, wat byvoorbeeld deur 'n metafoor of vergelyking 'n gehoorsindruk sigbaar, byna tastbaar wil voorstel. Ek lees nou Prélude à l'après-midi d'enfant. Fluisterende kruine en 'n dag vol wind en son. 'n Sater slaap op rondgestrooide blare by 'n waterbron. Die druppels klater lustig met helder tirelier en sonnekolle flikker kwistig op varings en op wier. Die bos is vaal en rokerig en swaar van dieregeur. 'n Windsug uit die diepste koeltes dring soet en klam hierdeur. Die nimfe dwarrel in sy drome, trek spelerig aan sy baard en roer met duister terging rond al doller en vervaard. Daar's fluite erns, bosgeskal, gekwetter op 'n loot. Hy kwyl en grom, wellustig vaak, hy roer 'n poot. Nou gaap hy en 'n trilling gaan deur al sy bokke spiere. Hy het die snaakste glimlag van al die mense diere.
André, wil jy nie vir ons Clair de Lune ook voorlees nie, asseblief?
Hoe laat die trae maan die mens sy lot besin, as hy kimlaag en rooi sy wentelgang begin? Hoe laat die klein kers die mens sy lot bedink, as skemerte en lig tot enkel glanspunt slink? Hoe bitter dra die hart sy nood, hoe stom sy pyn, soos die maan so groot, soos die kers so klein.
Indien jy so pas ingeskakel het, ons het vanaand begin met 'n reeks oor die digter Ernst van Heerden en oor die volgende paar dinsdagaande blaai ons kronologies deur sy bundels en bekyk ook 'n bietjie die temas waaroor hy graag gedig het. Een hiervan was diere en voëls. Nog 'n kenmerkende van Heerden tema was ook die idee van ingeperktheid en dit word veral in latere bundels 'n dominerende motief. In sy tweede bundel, Verklaarde Nag, verskyn 'n gedig oor 'n papegaai wat albei hierdie temas mooi saamsnoer. Ons luister nou hoe van Heerden dit self voorlees.
Papegaai. Die oerwoud broei hier in 'n kou, en keerkringkruine word klein skoppelmaai. Voorwêreldlike snavel byt die stang en knabbel aan die noodlotsdraad. Hoe sou die bose oog die heimenis van strandmeer en lihaan ontbeer? Die blinde mure het die tong tot bittergroet gewet, maar in die klein gevangenis is daar die geur van lou see, 'n vars bries en seile wyd gespan en groot. Hier brand die kleure splinter van die oerplaneet.
Hoewel hy in die Karoo groot geword het, is dit duidelik dat Ernst as student en jong docent op Stellenbosch 'n liefde vir die Boland ontwikkel het. Ek vra vir Andrei om vir ons 'n gedeelte uit sy 6 Bolandse verse voor te lees, die deel oor die droë somer.
Die hemelkoepel is 'n sinterende gloed van sonneweelde sonder grens of kim, waarteen die dae nou verwagtingloos en traag beweeg. So arm van skaduwee, dat selfs die druiwetrosse, swaar van suiker, swaar van wasdom, moeitevol en diep geput, vergeefs hul eie loof se koelte soek. Wit en bewend glooi die paaie weg, en muilwaan strek 'n stofstreep oor die hange, 'n waas wat innig fyn deur alles sif. Die tonteldroë struike en die dennebos wag weerstandloos en lydsaam op die vonk wat die middag uit die son se vuurklip slaan. En loomgewiekte aandvoels trek dun wit 'n lyn hoog teen die diep blou wind, wat ons met verre reengeweste en met silwer waterstreke in die suide bind. Vannag sal weer die sterre dowwer wees, die klein maan weer 'n skemerlamp, en kruin en heuwel sal die nagkim tooi met die knetterketting van 'n helder brand.
In 1951 kry Ernst van Heerden die geleentheid om by die Rijksuniversiteit in Gent te gaan studeer. Sy proefskrif handel oor die digterlike beeld met spesiale verwysing na die poësie van N.P. van Wyk Louw en in dieselfde jaar sien sy derde digbundel, Die Sewe Vrese, by die uitgewer Constantia die lig. Kom ons hoor wat hy in 'n vroeëre onderhoud hieroor te sê gehad het.
My kinderjare het ek op die Karoo dorp Peersten deurgebring en vandag nog as ek deur die barre en fascinerende landskap van die klein Karoo reis, kom baie van daardie jeugervarings en indrukke in my herinnering terug. Soos die luisteraars waarskynlik weet, het daardie wêreld sy eie ryke skat aan folklore en plaaslike legende. En ek glo dat uit die ontvanklike kindergemoed van destyds heel wat dinge in my latere poësie opgeduik het. Een van die gedigte is die Sewe Vrese, wat as grondslag 'n kind se angste en spel van die fantasie het. Die Sewe Vrese. Die eerste vrees hurk op die kim, langbaard, bochel, nanagskim. Die tweede vrees lê wyd, is koud, 'n hoogland, maan beskyn en oud. Die derde vrees laat snak en stik, die dwaalvrou met haar fletse blik. Die vierde vrees sluip langs die brug, rivier en wind wat eensaam sug. Die vyfde vrees krul om die stelt, die slang wat blêr ver op die veld. Die sesde vrees is nat van slijm, roer diep in donker water skyn. Die sewende gryp siel en vlees, die groot en saamgestelde vrees.
Ons het vroeër in die program reeds kennis gemaak met die dood as tema in Van Heerden se werk. In die gedig Niemandsland dwaal hy in 'n begrafplaas rond, daardie drempel tussen ons verganklike aardse bestaan en die ander kant.
Die marmerengele bly waak oor letters, teks en grind. Ek pyns en sidder teen die wind, toef doelloos by 'n vaas en raak net vlugtig aan 'n dooie roos. Die akker hou sy suiwer saad, wag op die lente en die reën. Dring dit ooit deur die steen, die kluite bo die blinkjaat. Ek weet net dat die aanster gloei. So eindig dan die klatervees, die skamel vreugel toegeval, en watter bitter heildronk sal vir elk van hul beskore wees. Maar duister is die wind se taal. Vir wie het hul gewilliglik geswig, die skagte roerloos ingegaan. Klein welles en begeerte afgedaan, die luik gegrendeld in die lig. Geen antwoord kom daar uit die nag. Flou brand die dood en lewe hier, waar ek, al dolend in die niemandsland, vergees my asem wil verpand en inloer by hul blinde kier, so warm en rustig, soos hul aarde word.
Enkele jare voor die verskyning van die sewe vrese het Van Heerden by die 1948 Olimpiese Spele in Londen 'n silwermedalje vir sy sportgedigte ontvang. Hy was self 'n kranige sportman, 'n gewigopteller, en het die volgende oor sy fascinasie met sport te sê gehad.
Dit is die dinamiek, dink ek, van die sportgestalte, die uiterlike fisieke beweging van die mens, in 'n worsteling met homself, wat my so boei. Ek sal nou twee van hierdie gedigte voorlees. Die eerste een is Fietswedren. Demone hurk die skuinste langs, bo outomaties soem en flits, al wilder en waansinniger, dui spier, voet, pedale, ewewigtig en in magtige gang, fyn vasgewoel met ruisend starre mechaniek. Hoe draai die ratte van die lot, hoe sing die wit blink sirkels in 'n ligte aanraak van die hellingbaan. Hul skeer en sak, vloei saam en reis, wrakhout uit die draaikolk vry gepuur en sierlik uitgewentel bo die trechter vrees. Die gewigopteller, taai klou van die grond, vermenigvuldig elke pond, die ruie vlegsel van die spier is triomfantelik, 'n dier wat met een kap blitsnel die swaartepunt verstel.
In 1952 verskyn 'n epiese gedig van sowat 650 paar ryme de reels in drie dele genaamd Die Bevryding. Dit het egter glad nie dieselfde trefkrag as Opperman se Joernaal van Jurik of Lou se Raka nie. Die volgende jaar publiseer Van Heerden nog 'n bundel verse onder die titel Reisiger, met heelwat verse oor sy belewenisse as student in die buiteland. Later jare sal hy ook nog in die VSA en Suid-Amerika gaan draai en die reisjoernale Wolke van die Mooi Weer en Etikette op my koffer oor daardie ervarings skryf. Andrei, wil jy nie vir ons so 'n paar verse uit Reisiger voorlees nie, asseblief?
Europese reis. Die boorde van die vreugde trek 'n aureool van geure om die lig, oorstelpend by die berge sig en langs die stygende spiraal traject. By ingeruigde stede soos 'n rosekrans, langs syne, Rijn en Po, wil ek ootmoedig neerbuig en ook glo aan wat daar spreek uit hierdie stene dans. Verstaan die vreemdeling ooit vreug en smart? want by 'n slagboom oor die weg is hy begaan oor geld en reg, voor grys douane van die hart. Boek. As al die goue dae herinnering word, die vreugde net 'n ou vergeelde boek, wat ek al peinsend oopslaan om 'n glansende woord of sin te soek, dan sal dit self ontfermend wees, as skemer oor my mure daal, om al gereelder voor die vuurherd saans die ou boek van die rak daal.
Weer eens verlustig van heerdenom ook in reisiger in die beskrywing van diere. Daar's een oor 'n vleende vis, as ook sy baie bekende gedig oor die bergskilpad. Elise Botha het hom eenmaal uitgevra oor die belangstelling in wat sy oerdiere genoem het.
In die oerdiere, waar lê hulle aantrekkingskrag, as mens so 'n woord daar mag gebruik?
Ja, nou, ek is wel bewus daarvan dat ek nogal 'n voorliefde het vir die soort diere wat jy nou koue diere noem. Maar ek weet nie of dit biologies juis is of hulle almal koudbloedig is.
Nee, maar hulle het toch, hulle het een sekere kwaliteit wat absoluut teen menslike warmte en teen lewende warmte.
Hulle is in elk geval primordiaal, as ek
goed,
nou goed woord.
Ja, nee, noem dit gerus.
Ja, nou moontlik steek hulle fascinasie vir my daarin, dat hulle so opvallende simboliese waarde het. Of anders gestel, dat hulle sterk moontlikhede het vir beeldende toelichting, wat soos jy weet die hooftegniek is wat in my verse toegepas word.
Dit merk mense, ja.
Ja, nou jy sien, baie van die diere het 'n geheimsinnige allure. Hier en daar het hulle ook 'n halfmenslike attribuut. Dink nou maar aan die slak met sy tweeslagtigheid.
Ja.
Die vleermuis met daai sensitiewe radarapparaat van hom. Nou die akedis weer is die klein prototype van die prehistoriese dinosaurus. Jy weet wat 'n enorme vergrote akedis is.
Ja. En wat van die bergskilpad?
Ja, die bergskilpad het ook nou weer verbande met ander wêrelde wat ek daar in die gedig noem.
Ja.
Jy sien, baie van die oerdiere het die aantreklikheid vir my dat hulle die lewenskontinuïteit versinnebeeld. Dat hulle as het ware die doodsbeperking ophef, soos nou die skilpad.
Ja.
En heenreik tot in ons moderne tyd.
Nou ja, goed, die bergskilpad. Die jare bondel in sy oë saam, tot ou mens nek en heup jeug stap vereng, en toch verhewe bo die grense van die sterflikheid. Geslagte flikker soos 'n sonnedag verby. Egipte, Babylon staan uit die stof weer op. Ramses trek ten stryde uit. Maar die oorlogshelm lê in die as van 'n verpoeierde en grys voorwêreldelike ou Karoo.
Ons kuiertjie staan einde se kant toe. Ek dink hierdie eerste vier bindels het ons darm 'n mooi oorsig gegee van die hoofstrome in Ernst van Heerden se werk. Vereers groet ons met 'n laaste, baie vernuftige versie uit Reisiger, waarin die herhaling van 'n spesifieke klinker daardie deurpriemende fluitgeluid van 'n vingerpunt oor 'n glasrand in jou ore laat sing. Skakel gerus volgende week weer in vir vers en klank. André Weideman is dan ook terug op sy pos om vir ons voor te lees uit van Heerden se bindels soos Koraal van die Dood, Die Klop en Anderkant Besit. Tot dan, 'n mooie week vir jou.
Musiek. Aan hierdie hart se tengerkelk het u getik en fyn uitduinend sing die glas sy melodie van pyn. U lê 'n vinger op die rand wat skrynend weerloos tril, en skielik word my hart se fyne smartsang stil.